Ольга Буткевич, доктор юридичних наук. І ми говоримо сьогодні про ще, ну, можливо, не таку виразну дату, 20-річне членство України в Раді Європи. Так, по-перше, добрий вечір, пані.
Добрий вечір.
Я хочу, знову ж таки, я передусім, коли задаю запитання, я передусім хочу для себе щось зрозуміти. От я для себе хочу зрозуміти щось. А взагалі наше членство в Раді Європи, воно щось вирішує? Воно щось якось допомагає Україні? В тому числі в таких от критичні моменти, які ми зараз переживаємо.
Так, ну крім того, що зараз виповнюється 20 років членства України в Раді Європи, ми також напередодні ще одного юбілею. За місяць буде відзначатися 65-та річниця підписання Європейської конвенції з прав людини, яка була підписана 50-го року. Я саме з цього хотіла би почати, для того, щоб зрозуміліше було власне ваше питання і відповідь на це питання. 50-й рік, я його можу назвати роком народження гомоцентричного міжнародного права. Міжнародного права, яке перевернуло світ, яке перевернуло уявлення про людину, про державу і, власне, про місце людини і держави в правопорядку.
А, ну так, ви ж юрист.
Чому 50-й рік? 46-й, в 50-й рік склався цей пазл вже повністю. 46-й рік – це, ми знаємо, Нюрнберзький трибунал і Нюрнберзькі принципи, які заборонили, які визначили, що таке є воєнні злочини, що таке злочини проти людяності, що таке є геноцид. 48-й рік – це загальна декларація прав людини, яка остаточно на універсальному рівні затвердила права людини. І 50-й рік – це Європейська конвенція з прав людини, яка надає людині право позиватися до міжнародних організацій. Зазвичай, коли говорять про роль цієї організації для України, саме на цьому і акцентується. Найбільша роль Ради Європи в тому, що громадяни отримали можливість заявляти в Європейський суд з прав людини про захист своїх прав. Я би хотіла дещо ширше подивитись на цей момент. І чому 50-й рік є роком народження нового міжнародного права?
Одна пауза. Ви не пам'ятаєте, коли почав складатися організм Євросоюзу? Коли була перша угода Європейський Союз вугілля і сталі між Німеччиною і Францією? Не пам'ятаєте?
Ну, Європейський Союз – це трошки…
Зрозуміло, але це єдиний, фактично єдиний контекст, коли Європа показала своє нове обличчя.
Я би так не сказала, тому що саме Раду Європи я би хотіла дещо вичленити із цього процесу, в тому числі європейського процесу. Що це за організація і в результаті, яке вона має значення для України? Це перша в світі міжнародна організація, створена не за традиційним, тобто створена за традиційним принципом. Це міждержавна організація, держави, зазвичай, що ми розуміємо під міжнародну організацію, держави віддають частину своїх повноважень для організації, для чого? Щоб вона захищала їхні інтереси, щоб вона виражала їхню волю. Це перша в світі міжнародна організація, яка діє всупереч інтересам держав, яка діє, яка в основу своєї діяльності ставить індивіда, яка в основу своєї діяльності ставить людину. Це перша організація, яка стала провісником того, що ми маємо сьогодні. Ми сьогодні більше не маємо міждержавної спілки, ми сьогодні маємо міжнародну спільноту і право міжнародної спільноти, якщо вже говорити як юрист. Що таке міжнародна спільнота? Це міжнародне громадянське суспільство, в основі якого є людина. Таким чином, перша міжнародна організація за абсолютно всіма принципами міждержавної, яка є, власне, не міждержавною і на практиці є організацією для людини. Друге, перша міжнародна організація, яка встановила пряму дію норм цієї організації в державах-членах. Якщо порушуються норми цієї організації стосовно людини, держава буде відповідати незалежно від того, що в неї є вдома.
Тобто пріоритет правил над, скажімо, над, в тому числі над внутрішнім законодавством.
Абсолютно, абсолютно. Є пріоритет. Третій момент – це та міжнародна організація, яка абсолютизувала право на життя людини. Все ж таки, ані загальна декларація прав людини, ані документи, які до неї додані, вони не поставили право людини на життя як абсолютне. Як формулюється? Кожна людина має право, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Тобто, фактично, і смертна кара, і подібні речі, вони передбачаються як в загальній декларації прав людини, так і в міжнародному пакті про громадянські політичні права.
Єдине... Сорі, ви в такому разі скажіть мені, що як юрист, що означає свавільно? Скажімо, судимо за рішенням суду, смертна
це
кара.
Це не свавільно, так. Це не свавільно.
Не свавільно.
Це не свавільно. Мається на увазі, що дозволяється смертна кара.
Ага.
За рішенням безстороннього незалежного суду за відповідні злочини. Є єдиний другий протокол до міжнародного пакту,
пакту про громадянські
політичні права, так, який забороняє смертну кару, і сторонами якого є далеко не всі держави.
Ой, я перепрошую, тут два юристи зібралися, мені треба замовкнути.
Європейська конвенція і Рада Європи – це та організація, яка абсолютизувала це право і яка заборонила вбивство, яка поставила це право в основу всього. Наступне, що я хотіла би сказати, це та організація, яка підійшла вперше до права як до живого організму. До речі, в цьому має вияв концепція нашого великого співвітчизника, професора Віденського і Чернівецького університетів Євгена Ерліха, який розглядав право не як статичний набір норм, а як те, що розвивається в інтересах людини, в інтересах суспільства. Так, власне, я хотіла би в такому плані тоді підсумувати, що ця організація має свою специфіку. Чому говориться, власне кажучи, про і 20-ліття участі України, і чому це є важливим для нашої держави участь цієї організації. Ну, а стосовно концепції живого права чи концепції еволютивного тлумачення права, знову ж таки, це перша організація, яка підходить, я маю на увазі Європейський суд з прав людини, це перша організація, яка підходить до норми не як до статичної норми, яку встановила держава, можливо, там в власних інтересах, задля власної волі, задля власних політичних чи інших інтересів, вона підходить до цієї норми, як до такої, яка має змінюватися під зміну інтересів людини.
Ну, це звучить надзвичайно оптимістично, особливо в умовах України, де дотримання прав людини і взагалі повага, як така загальна, як ментальна риса до повага до прав людини, ще під деяким запитанням. Як, до речі, ми сухою мовою юриспруденції та статистики, як ми виглядаємо на тлі решти Європи в цьому сенсі?
Ну, на третьому місці Україна є по заявам до Європейського суду з прав людини, але
Мені здається, ми вийшли на друге місце, але ну це пов'язано з тим, що в нас насправді є збройний конфлікт. Звичайно,
так.
дуже багато
збройний конфлікт. І крім всього, не потрібно забувати, що є кількість населення і кількість населення і розміри держави. За моїм власним досвідом роботи в Раді Європи в консультативному комітеті рамкової конвенції захисту національних меншин, Україна не виглядала абсолютно гірше ніж інші держави. В 2012 році було ухвалено останній висновок про останню доповідь комітету про права національних меншин в Україні, і ви можете подивитися, вона є опублікована, вона є абсолютно відкрита, там немає до України досить таких суттєвих претензій. Ну, щоправда, це не є остання доповідь, а остання була доповідь ad-hoc на початку 2014 року у зв'язку з подіями в Україні, коли відбувалася ad-hoc місія комітету для перевірки власне стану з національними меншинами в Україні, але ця делегація не знайшла суттєвих порушень, взагалі, власне, не знайшла порушень, пов'язаних із тими подіями. Тому стосовно участі в цій організації, я би сказала, величезне значення ця організація має для аспекту правосвідомості. У нас дуже часто наголошують на тому, що суди приймають неправильні рішення, що Україна на другому місці по заявам в Європейський суд, що права людини порушуються. Яким чином розвивається правосвідомість? З 95-го року по сьогоднішній день на прикладі смертної кари. Яка шалена підтримка смертної кари була в 95-му році. Це призвело до того, що єдина масштабна криза в відносинах України-Ради Європи була в 97-му році, коли наша держава стояла на порозі виключення з організації, ну, принаймні призупинення членства.
Саме за цим пунктом.
Так, саме за цим пунктом.
Ви маєте на увазі підтримка державою чи підтримка, солідарна підтримка населенням?
Підтримка суспільства.
Так.
Вона значно зменшилась. І коли нав'язані в кращому значенні цього слова нав'язані європейські стандарти, стандарти Ради Європи, поваги до гідності людини, поваги до життя людини, вони знаходять тут свій розвиток, свідомості, вправу свідомості, і вже немає такої, звісно, підтримки і тієї ж смертної кари. До речі, питання про право на життя, її абсолютизація в рамках Ради Європи, вона зараз актуалізується, мені здається, з цими дискусіями стосовно можливості легалізації зброї. Ну, це вже дещо інше питання, яке, напевне, не належить до нашого.
Але менше з тим, я хочу нагадати нашим слухачам, що в 97-му році було введено мораторій на виконання смертних вироків в Україну, якраз під, власне, тиском зобов'язань перед Радою Європи. В 99-му році Конституційним судом України було ухвалено рішення стосовно визнання смертної кари неконституційною, тобто визнання самої смертної кари відповідних статей в Кримінальному кодексі України. Ольго, я хотіла би повернутися до зобов'язань України перед Радою Європи, адже коли, власне, будь-яка країна вступає, набуває членство в міжнародній організації, вона бере і приймає на себе зобов'язання. Тут варто згадати висновок 190, який стосувався дуже багатьох сфер життя, інституцій, ратифікації різноманітних конвенцій, ухвалення нових кодексів, тому що ми тоді існували за часів, коли функціонували кодекси, ще ухвалені в добу Радянського Союзу. І, Олю, як ви вважаєте, чому насправді, на мій погляд, можливо, це помилковий, а Україні легше давалося ратифікація міжнародних конвенцій, ніж створення національного внутрішнього законодавства відповідно до стандартів Ради Європи? І особлива проблема стосувалася інституцій. От, наприклад, якщо говорити про прокуратуру, то ще з 91-го, на хвилиночку, з 95-го, я перепрошую, року, йшлося про те, що прокуратура була позбавлена функції загального нагляду. Це вдалося зробити на законодавчому рівні тільки цього року. От скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, на ваш погляд?
Ну, по-перше, це пов'язано з тим, що означає легше було ратифіковувати. Так, ратифікувати легко, але в Україні основною проблемою, знов-таки, ще раз на неї потрібно наголошувати, і досить-таки нечасто її розглядають, коли говорять про невиконання рішень, про недоліки прокуратури, про недоліки правоохоронних систем, про абсолютну неврегульованість в Україні норм міжнародного права і норм цих самих ратифікованих законів. В Україні є 9 стаття Конституції, в Україні є законодавство України про норми міжнародного права, які абсолютно суперечать один одному. Закон, ну, маленький приклад, закон України про статус суддів. Судді зобов'язані в своїй діяльності керуватися Конституцією і законодавством України, і законами України. Що говорить Конституція? Конституція України говорить, що тільки ратифіковані договори України становлять частину національного законодавства. Що говорить закони України? Якщо Конституція продовжує, якщо договір суперечить Конституції України, він має бути узгоджений, Конституція має бути узгоджена з цією нормою. Що говорять закони України? Закон України фактично кожен, який ви візьмете, практично кожен закон говорить, в кінці обов'язково є стаття, в разі колізії між міжнародним договором і даним законом пріоритет має норма міжнародного договору. Чим керуватися судді? Керуватися йому Конституцією чи керуватися йому законом, який говорить, що будь-який міжнародний договір, не ратифікований, який вступив в силу тільки за фактом підписання, який взагалі не передбачає своєї ратифікації, він має пріоритет. Конституція говорить, що має пріоритет тільки ратифікований Верховною Радою. Чим керуватися судді? Ще раз повторюю це питання. Наступний момент.
Дуже тонкі налаштування. Це має якийсь практичний вимір? Тобто ви знаєте конкретні колізії, конкретні судові справи, коли цей конфлікт виходить на поверхню?
Не застосування Європейської конвенції з прав людини, тому що є відповідне законодавство, підзаконні акти.
Угу.
Не застосування Європейської конвенції з прав людини, а застосування національних законів, які фактично їй суперечать.
Ну, те саме стосувалося, припустимо, конвенції по усиновленню, коли вона ще не була доведена вже, знаєш, до ратифікації. Тобто там виникали, ну, судді дійсно важко, тому що формально документ не ратифіковує, але начебто має враховуватися. І, ну, і тут виходить так, що суддя ухвалює рішення відповідно до внутрішніх переконань, оцінки норм Конституції, конвенції і закону. Відповідно, тут дійсно можуть бути будь-які колізії.
Тут можна продовжити. Дещо хотів нормалізувати цю ситуацію, виправити ситуацію закону України про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини, але який, ну, при всіх позитивах і позитивному висновку Венеціанської комісії і самої Ради Європи на цей закон, він все ж таки містить свої недоліки. Скажімо, що розуміється під практикою Європейського суду, що розуміється під рішеннями? Розуміється тільки рішення у справах проти України, які містять, які стверджують про порушення прав громадян, ну, фізичних, юридичних осіб України. України, власне, про порушення з боку держави України. Як бути з рішеннями про прийнятність, які містять величезний масив міжнародних принципів ставлення до людини, стандартів ставлення до людини, але вони в даному випадку не враховуються. Як бути з тим, що кожне рішення, навіть у справах проти України, воно посилається на попередні рішення Європейського суду в справах проти інших держав. Ми їх не маємо враховувати, українські судді їх не мають враховувати, не мають їх знати. Тому з цим питанням є проблема. Ну, а стосовно...
Мені зараз стало соромно, тому що співавторкою цього закону є, власне, я. І насправді, Олю, я його якраз тлумачу більш широко. Я не думала, що виникнуть проблеми, які ви тільки що актуалізували.
В студії Лариса Денисенко і Юрій Макаров спілкуються з Ольгою Буткевич, доктором юридичних наук, яка сьогодні нам розтлумачує, як би так коротко сказати, ну все, що йдеться про Раду Європи і членство України, і недосконалість членства України в цій міжнародній організації.
Членство України, а недосконалість правової системи, законодавства України, я би на цьому наголосила. Тому перш за все, що має бути змінено, це все ж таки має бути змінено законодавство України, починаючи від Конституції про місце норм міжнародного права саме, власне, в Україні. І ще стосовно, якщо ми вже говоримо про рішення у справах проти України, кожне рішення, воно розуміється як індивідуально-правовий акт. І застосовується як індивідуально-правовий акт стосовно певної юридичної, фізичної особи, чиї права порушені. Разом з тим, кожне це рішення містить, знову ж таки, шалену кількість принципів, стандартів, які мають стати просто дороговказом для українських суддів і правозастосовних органів.
Пані Олю, от можна мені знову на грішну землю? Да? Тому що, ні, я не піддаю сумніву важливість всіх цих речей, це насправді вищий пілотаж цих налаштувань, від яких залежить життя фактично кожного з нас, бо всі ми під Богом ходимо. Але разом з тим, я чесно вам скажу, я особисто сприймаю участь України в міжнародних організаціях передусім як інструмент вдосконалення нашого тут внутрішнього життя.
Так, абсолютно.
І те саме стосується і нашого там бажаного членства в Європейському Союзі, і все решту. У нас зараз йдеться не про такі тонкі налаштування, у нас йдеться про досить грубі, коли там просто дрючком якийсь суддя, який має перед собою повні, ну, абсолютно повні інструкції законодавчі, але він може собі дозволити просто своєю волею, чи то з капризу, чи то йому занесли, винести неправове рішення. І сьогодні одна з найбільших претензій до України і з боку міжнародної спільноти, і з боку громадянського суспільства – це недосконалість нашої третьої влади, саме судової влади і, відповідно, судова реформа. Чи можемо ми спиратися на вплив, на підтримку, на досвід Ради Європи ось в цьому болючому питанні? Питання дилетанта. Підкреслення.
Абсолютно, безумовно, тому що це те питання, яке є, напевно, основним, якщо я говорила про те, що Україна десь не на поганих позиціях і інших питаннях там в Раді Європи, то саме в даному аспекті, до речі, власне кажучи, і виходить на такі ганебні місця Україна в Європейському суді з прав людини, саме по 6 статті, по статті саме по право на справедливий суд.
Mm-hmm.
І це є найбільше. Тому дійсно більшість програм, вони спрямовані саме на вдосконалення судочинства. Встановлення в Україні запровадження стандартів Ради Європи, стандартів судочинства суду. І в даному випадку це є, ну, на сьогоднішній день пріоритетним напрямом Україна, Рада Європи, пріоритетним напрямом співробітництва.
А як це виглядає конкретно?
Програми це, власне кажучи, ті самі рішення, в тому числі пілотні рішення Європейського суду з прав людини,
так,
в тому числі аналіз українського законодавства, який в основному отримує критику за законодавство у сфері судочинства.
Угу.
І вимоги Ради Європи по зміні цього законодавства, які не можуть не бути недотримані. Не треба говорити, що ці вимоги це є щось таке абстрактне і Ідеалістичне, вони це цілком конкретні речі, які Україна має виправити відповідно до висновків Венеціанської комісії, відповідно до власне до стандартів Ради Європи, стандартів в справедливому судочинстві.
З дозволу пані Ольги, я додам, що якщо говорити про практичну площину цього питання, то не дарма проводяться тренінги серед нашого суддівства, серед нашої адвокатури, власне, задля того, щоб, знаєш, контекст європейських рішень наблизити до розуміння суддів України. І я хочу сказати, що, наприклад, запущені кілька спеціальних програм, які скеровані на дисциплінарне провадження суддівства, тобто на вдосконалення цієї процедури, на розпис цієї процедури, деталізацію, плюс, то знаєш, тут треба балансувати. Це теж європейський підхід, дотримуватися принципу незалежності суддівства і так само дотримуватися принципу неупередженості суддівства, і щоб дисциплінарне провадження дійсно працювало. Тому що Ольга правильно, абсолютно справедливо зазначила, що по статті 6 це право на справедливий суд, тобто все, що стосується порушення прав людини під час судового процесу. Там дуже багато критеріїв, нам зараз не вистачить часу це все перераховувати, але це будь-яка несправедливість, умовно, порушення процесу, порушення ставлення, яке може відбуватися під час судового засідання. Відповідно, в рішеннях Європейського суду, котрі стосуються статті 6, безпосередньо винними часто є судді, котрі ухвалювали власне ці
переважно
рішення.
Переважно винними судді, тому що дійсно можна все віднести за рахунок недосконалого законодавства, але переважно винен є суддя.
І це насправді є моментом для дисциплінарного провадження, розумієш? Тобто в нас, на жаль, не використовуються очевидні речі.
Маленький приклад, тільки протягом одного місяця, початку Євромайдану, понад 60 справ, неправомірних справ, судових рішень по забороні права на мирне зібрання.
Угу.
І в даному випадку я би, але з іншого боку, я би...
І
я би це питання не відривала від внутрішніх процедур, ну, я би навіть не сказала реформування судової влади, я би, можливо, більш різко сказала.
Ага. Скажіть різко. Скажіть.
Можна рішення європейського.
Дуже сподіваємось на ті зміни, які будуть в Конституції стосовно судової влади і стосовно особистої відповідальності суддів за ці неправомірні рішення.
А от скажіть, от зараз, поки що не довдосконалили, от сьогодні Європейський суд з прав людини виносить рішення, де в тому числі фіксується порушення конкретним суддєю. Це має, які це має організації?
Розглядається питання, так, розглядається зараз питання про внесення змін, в тому числі до законодавства, з тим, щоб відповідальність на цього суддю накладалася, в тому числі та відповідальність фінансова, якщо Європейський суд призначає
компенсацію.
Це насправді контекст цієї судової реформи, котра зараз виписана вже, і по суті це є як в президентських пропозиціях, так і в пропозиціях
РПР. Абсолютно, це є пропозиція, щоб це лягало частково, процентно, також відсотково і на суді.
Ой, це дуже цікаво. От ще би конкретно розглянути, ну ми дочекаємося прецеденту, щоб в цифрах це подивитися.
Знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що про Раду Європи як організацію, яка людиноцентрична, насправді, от на мій погляд, якщо спростити це, то надзвичайно важливим є робота, звичайно, для України і Європейського суду з прав людини, тому що ми бачимо, що попри те, що попри недоліки нашої судової системи, слава Богу, є, в принципі, інституція, яка може допомогти відновити справедливість. Розумієш? Просто інша справа, що кожне п'яте рішення, ухвалене по Україні Європейським судом з прав людини, на жаль, Україною не виконується.
Але дуже важливо, що в цьому рішенні, знову ж таки, я наголошую, не розглядати ці рішення як індивідуальні праві акти, як констатацію порушення права людини, того чи іншого права конкретної людини, а розглядати його як системне порушення, яке походить законодавство України, яке походить, до речі, для Ради Європи, і підзаконні акти, і нормативно-правові акти не тільки на рівні законів, вони не мають значення, вони розглядаються як законодавство держави. Якщо вони є неправомірними, то на це буде вказівка, на це буде вказано. І вже це впливає на ту ситуацію, коли чиновники застосовують підзаконні акти супереч стандартам прав людини. І тому в даному випадку, я думаю, що системний цей підхід до реформування законодавства.
Дякую, Ольга. Я нагадую слухачам Громадського, з нами була Ольга Буткевич, докторка юридичних наук. Ми говорили про членство України в Міжнародній організації Ради Європи. Залишайтеся з нами.